Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми радиослушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Богочовекът». Следва материал на пастор Марк Финли «Какво е всъщност небето» и накрая нашата поредица «Духовни размисли». Останете с радио Гъсът надежда, ви пожелаваме Мира Василева, Еми Панова, Марията Панова и аз, Божидар Тончев. Евангелието на Йоан, четвъртото Евангелие, е от особена важност поради много причини, но специално заради това, че е написано от ученика, който е най-близък на нашия Господ. Когато четете Евангелието от Матей, четете разказа за нашия Господ, както е видян през очите на един предан ученик. Марк и Лука, разбира се, са били отдадени християни, които са познавали и обичали Исус Христос. Въпреки това, те са научили за Него предимно чрез свидетелството на другите. Но Йоан е обичаният апостол, който е бил близо до Исус на тайната вечера, който стои пред краката му на кръста, докато Господ виси и умира и на когото Исус поверява грижата за собствената си майка, Мария. Йоан, заедно с Петър и Яков, е от най-приближеният кръг ученици, който преминава през най-драматичните обстоятелства на неговата служба. Той чува и вижда повече от всеки друг. Ето защо Евангелието от Йоан е наричано често интимното Евангелие. Евангелието от Йоан започва с едно изумително изказване, което звучи като ехо от началните стихове на книгата Битие. В началото беше Словото и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То беше в началото у Бога. Йоан 1 глава, 1 и 2 стихове. Словото разбира се, че е Исус Христос. Йоан започва Евангелието си с удивителното изказване, че Исус не е друг, а Създателят Бог на Вселената, който е бил там в началото на всички неща. Йоан гледа живота на Исус по-отблизо от всеки друг човек на земята. И Йоан е напълно убеден в божествеността на Христос. Понякога си мислим, че е трудно да се повярва, че Исус е Бог. Не сме срещали християни, които да не са изпитвали в даден момент натиск от всички аргументи, които свеждат личността на Христос до човешко същество. И е моменти, когато ни е трудно да разберем цялостното намерение на тези думи. В началото беше Словото. Но ако за нас е трудно, колко ли по-трудно е било за учениците му? Те, от всички хора, е трябвало най-много да вярват, че Той е Бог, защото са живели с Него и са виждали човечността Му, която никой от нас не е виждал и никой няма да види. Трябва да са се сблъсквали отново и отново с един въпрос, който ги е озадачавал и тревожил. Кой е този мъж? Какъв човек е този, който изцелява болните, възкресява мъртвите, успокоява вятъра и превръща водата във вино? Каквито и знаци, чудеса, сила и мъдрост да е показвал Исус, трябва да е било голям скок в тяхното възприятие да тръгнат от този човек Исус и да достигнат до това да кажат Господ мой и Бог мой. Рей Стидман споделя: Често съм си представил да спят с нашия Господ навън под звездите в лятна нощка и морето на Галилея. Мога да си представя Петър, Йоан или някои от другите да се събужда през нощта, да се повдига на лака, да гледа как Господ Исус спи до него и да си казва: Вярно ли е? Може ли този човек да е вечният Бог? Нищо чудно, че са били озадачени от него и непрекъснато са разговаряли помежду си за загадката на действията и думите му. И при това доказателство, което виждате и чувате, е толкова завладяващо и убедително, че когато стигат края на историята, когато Йоан започва да пише спомените за онези чудни дни, той започва с смелото заявление за божествеността на Исус. Това е темата на Евангелието от Йоан. Исус е Бог. Матей е Евангелието за царя. Марк е Евангелието за служителя. Лука е Евангелието за човешкия син. А Йоан е Евангелието за Божия син. Ключът към Евангелието от Йоан се намира в Евангелието на Йоан 20 глава. В действителност има два края на Евангелието от Йоан. Глава 21 има ролята на послепис като епилог, който се отнася за събитията, случили се след Възкресението. Но в действителност апостол Йоан е завършил Евангелието си с тези думи. Исус извърши и много други чудеса пред учениците си, за които не е писано в тази книга. А тези са описани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате да имате живот в Неговото име. Евангелието на Йоан 20 глава 30 и 31 стихове. Тук виждаме двойствената цел на тази книга. Първо, апостол Йоан ни дава доказателство защо всички по всяко време, на всяко място, могат напълно да вярват, че Исус е Христос или в староеврейската форма Спасителят, Помазаникът. И второ, апостол Йоан показва, че Исус е Божият Син, така че хората да могат да получат живот чрез вярата в Неговото име. Ето съдържание на структурата на Евангелието от Йоан – Евангелието за Божия Син. Въплъщението на Божия Син, описано в първа глава, 1 до 18 стих. Божия Син е представен на света, 1 глава 19 стих до 4 глава 54 стих. Божият Син е изправен пред противопоставяне. Йоан 5 глава от 1 стих до 12 глава 50 стих. Смъртта на Божия Син наближава. Йоан 13 до 17 глава. Разпятието и възкресението на Божия Син. Йоан 18 до 21 глава.
Днес с понятието Божий Син се прави компромис, сякаш има разграничение между Бога и Божия Син. Но никой евреин никога не би го разбрал по този начин. При евреите да наречеш някого син на нещо означава да кажеш, че той се отъждествява или е един и същ с това нещо или човек. Например, името Варнава буквално означава син на утеха. Защо? Защото той е такъв човек, насърчаващ, успокояващ. Неговият прякор означава, че той е самото въплъщение на утехата, олицетворение на насърчението. За евреите понятието Божий Син означава «Този човек е Бог», буквално олицетворение на Божеството на земята. Ето защо, когато нашият Господ използва това понятие за себе си, той неизменно предизвиква гнева на книжниците и фарисеите. Отново и отново те се нахвърлят върху него. Как смееш? Кой си мислиш, че си? Изкарваш се равен с Бога. Това е богохулство. Разбира се, това, че описва себе си като равен на Бога, не е богохулство, а просто излагане на факт. За да докаже тази истина, апостол Йоан използва принципа на подбора. Той позволява на своя ум да се върне назад към онези чудесни 3 години и половина, които е прекарал с Господ Исус. Когато Йоан пише Евангелието си, Матей, Марк и Лука вече са написали своите. Йоановото Евангелие е писано през последното десетилетие на първи век. Вече Йоан е възрастен човек, когато се връща към тези събития. Разбира се, критиците използват това, за да твърдят, че не може да се разчита на Евангелието на Йоан, защото е разказ на един стар човек, който се опитва да си спомни събитието от своята младост. Но не забравяйте, уважаеми слушатели, че тези събития са в сърцето, езика и паметта на апостол Йоан всеки ден. Той постоянно говори за тях, а сега пише, за да свърже в едно разказа, който вече са написали Матей, Марк и Лука. Забележете, апостол Йоан подчертава, че Христос или Месия, Спасителят, е Син Божий. Видните хора питат, този ли е? Този ли е Христос? Спасителят, обещаният от Стария Завет? Това е въпросът на устните на хората по времето на апостол Йоан. Въпросът, който разделя евреите. Народът знае, че Старият Завет е наситен с очакване, книга след книга. По един или друг начин, старозаветните писания непрестанно повтарят като припев. Той идва! Той идва! В края на книгата Малахия отново откриваме това тръпнещо чувство за очакване на слънцето на правдата, Спасителя с изцеление в крилата си. На пророк Илия, преди да настъпи великия и страшен ден Господен. По времето на Йоан народът се вълнува от появата на Йоан Кръстител, ревностният, подобен на Илия проповедник. И те го питат, ти ли си Христос? Ти ли си онзи, който върви пред великия и страшен ден Господен? А Йоан Кръстител отговаря, не, аз не съм този, когото очаквате. Той идва след мен. И когато Исус започва да обикаля хълмовете на Юдея и Галилея, хората се чудят, този ли е? Този ли е Спасителят? Господ Исус заявява отново и отново, че идва с законните права на Месия. Точно това има предвид, когато казва думите записани в 10-та глава от Йоановото Евангелие, 1-2 стихове. Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата в овчата кошара, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник, а който влиза през вратата, пастире на овцете. Овчата кошара по това време символизира народа на Израил. Исус казва, че има само един, той, който ще дойде по законния начин, през вратата. Ако някой друг дойде по друг начин, той е разбойник или лъжец. Но този, който влезе през вратата, законния вход, ще бъде признат за великия пастир. И продължава. На него вратарят отваря. И овцете слушат гласа му, и той зове овците си по име и ги извежда. Това е третия стих. Вратарят може да се отнесе до службата на Йоан Кръстител, който идва като вратар, отварящ вратата, като предтеча на Спасителя. Исус изтъква своите права като човек, който има правото да бъде Спасител. Самият той ги изрича в синагогата в Назарет. В Лука 4 глава е описано как той се намира в синагогата и чете от книгата на пророк Исаия. Открива умишлено едно място и прочита следните думи. Духът Господен е на мене, защото ме е помазал да благовествам на бедните. Пратил ме е да лекувам онези, които са със съкрушено сърце, да проглася освобождение на пленниците, прогледване на слепите, да пусна на свобода огнетените, да провъзглася благоприятната Господна година.
Какво означава името Спасител? Помазаният. И какво чете Исус от книгата на Исаия? Духът Господен ме е помазал. Когато той спира да чете и оставя книгата на страна, всъщност спира в средата на едно изречение. След израза да проглася благоприятната Господна година, стихът, който той чете, Исаия 61 глава 2 стих, продължава така. Единен от платата от нашия Бог. Защо той не продължава с прочитането на остатък от изречението? Защото денят на отплатата все още не е дошъл. Исус при първото си идване идва за да изпълни първата част от спасителната мисия – да проповядва благата вест на бедните, да излекува хората с съкрушени сърца, да пусне на свобода пленените. Втората част от спасителната мисия – да проповядва деня на Божието отмъщение, ще почака Неговото второ пришествие. И така, след като Исус спира да чете в този момент от Исаия главата 61, той затваря книгата, сяда и казва на всички събрани в синагогата – Днес се изпълни това писание, което чухте. Евангелието на Лука, 4 глава, 21 стих. С други думи, този отказ от писанието е за мен. Аз съм обещаният спасител. За да покаже властта на Исус като богопомазания, спасителя, апостол Йоан избира 8 събития от службата на Исус. 8 знамения на спасителя. Нека ги разгледаме по реда, по който се появяват в Евангелието от Йоан.
Първото знамение. Това е първото чудо на нашия Господ. Той превръща водата в вино. Това чудо е описано в Йоан 2 глава, 1 до 11 стихове.
Второто знамение на Спасителя е изцеряването на сина на царедвореца, описано в Евангелието на Йоан 4 глава, 46 до 54 стихове. Централната фигура в тази история не е синът, който лежи болен и умира, а царедвореца, който идва при Господа със съкрушено от тега сърце. В своята агония царедворецът извиква към Исус Христос и казва: «Ще дойдеш ли да извикуваш моя син?» Господ не само изцерява сина от разстояние само с една дума, но той изцерява и съкрушеното сърце на бащата. Както казва Исус, той е помазан да изцерява съкрушените.
Третото знамение на Спасителя е изцеляването на парализирания човек, който лежи пред капалнята Витезда. Този мъж лежи там от 38 години. Бил е затворник на тази парализа, така че не може да влезе в капалнята. Той е доведен с надеждата, че може да бъде изцелен. И Господ го избира от голямата тълпа. Изцелява го с думите: «Стани, вдигни постелката си и ходи». Така Исус показва своята способност да освобождава потиснатите и затворените. От 38 години този човек е поробен, а Исус го освобождава за един миг.
Четвъртото знамение на Спасителя – нахранването на 5000, записано в Йоан 6 глава 1 до 14 стихове. Това чудо се описва във всички 4 евангелия. Свързано с него е чудото с ходенето по водата. Какъв е смисълът на тези знамения? Не можете да четете историята за нахранването на 5000, без да видите, че тя е чудесна демонстрация на Божието желание да удовлетвори най-дълбоката потребност на човешкото сърце – глада за Бога. Той използва символа на хляба, като самият той казал: «Писано е, не само с хляб ще живее човека, с всяко слово, което излиза от Божиите уста». Евангелието на Матея, 4 глава, 4 стих. Тогава той показва какъв вид хляб има предвид, като казва: «Аз съм хлябът на живота». Като взима хляба, той го чупи и с него нахранва 5000 и така символизира колко цялостно може да откликне на потребностите и глада на човешките души.
Петото знамение на Спасителя е ходенето по вода. След като нахранва 5000, той изпраща учениците си с ладията. В езерото се разразява буря. Тогава той идва към тях, като върви по вълните посред бурята. Вълните са високи. Лодката може да се разбие. Сърцата им са сковани от страх. Исус идва и успокоява страховете им с думите: «Аз съм, не бойте се». Двойното чудо с нахранването на 5000 и ходенето по водата са символ на способността на нашия Господ да удовлетворява потребностите на човешките сърца и да ги освобождава от най-големия им враг – страха. Това е добра новина и едно от знаменията на Спасителя. Той идва, за да благовести на бедните.
Шестото знамение на Спасителя – изцелението на слепия мъж, записано в Евангелието на Йоан 9 глава 1 до 12 стихове. Тази история едва ли се нуждае от коментар. Нашият Господ казва, че Той е дошъл, за да даде проглеждане на слепите. Той избира човек, който е сляп по рождение, така както хората са духовно слепи по рождение, и го изцелява.
Седмото знамение на Спасителя – възкресяването на Лазар, записано в Йоан 11 глава 1 до 44 стихове. Той е символ за освобождаването на онези, които през целия си живот са били държани под робството на страха от смъртта.
В Евангелието на Йоан 21 глава 6 до 11 стих ни се говори за осмото знамение – чудотворният улов на риба.
Тези 8 знамения доказват убедително, че Исус е Спасителят. Той е помазаният, обещаният от Бога в Стария Завет.
Темата на Йоан е двойнствена. Първо, когато виждате Исус в неговата освобождаваща сила, вие всъщност виждате обещание освободител, обещание спасител. Но това не е най-голямата тайна, която ще бъде разкрита за него. През вековете на старозаветната история е пазена една поразителна тайна. Пророците от далечните векове са очаквали идването на Спасителя, великият човек на Бога. Но кой би могъл да знае, кой би могъл да си представи, кой би могъл да очаква, че този велик човек ще бъде всъщност Божият син, самата същност на Бога в човешка форма. Ето защо това е втората тема на Йоан. Исус е Бог. Когато сте в присъствието на Божията човечност, можете да видите Неговите любящи очи, да усетите топтенето на Неговото човешко сърце, да усетите как милостта на живота му се излива в служба на другите хора. И при това, удивителната истина е, че когато сте в Неговото присъствие, сте в присъствието на самия Бог. Виждате какъв е самият Бог. В началната глава на своето Евангелие, апостол Йоан прави това изказване. Никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. 1 глава 18 стих на Евангелието на Йоан. Никой никога не е видял Бога. Това е изявление за факт. Хората изпитват глад за Бога и те винаги търсят Бога, но никой никога не го е виждал. Апостол Йоан продължава и казва, че синът го изяви. Исус разкрива какъв е Бог. Забележете някои гръцки ръкописи в Евангелието на Йоан 1 глава 18 стих, които използват думата Бог на място на думата син.
В своето Евангелие апостол Йоан избира 8 велики изявления на нашия Господ, които доказват твърдението му, че е Божий син. Той взема великото име на Бога, разкрито на Моисей при горящата капина. Когато Моисей видя капината да гори, пожела да научи нейната тайна. Тогава Бог му проговори и каза: «Аз съм вечно съществуващият». Това е име на Бога, което показва неговата вечна, самодостатъчна същност. С други думи, той казва: «Аз съм точно това, което съм, нито повече, нито по-малко. Аз съм вечното, което съм». На 8 места в Евангелието от Йоан се използва този израз, като всеки път е използван от самия Исус. Тези изявления «Аз съм» са доказателство, че Той е Бог. Може би сте смятали, че чудесата на Исус са основата на Неговото твърдение, че е Бог. Не, те просто установяват факта, че Той е Спасителят, обещаният. Думите му са основа на Неговото твърдение, че е Бог. Чуйте, например, тези думи излезли от собствената му уста. «Аз съм хлябът на живота», записани в Йоан 6:35. С други думи: «Аз съм този, който поддържа живота, този, който удовлетворява живота». «Аз съм светлината на света», 8 глава 12 стих. Той осветява живота, обяснява всичко, хвърля светлина върху всички загадки и тайни на живота и ги открива. «Преди Авраам, аз съм», 8 глава 58 стих. С други думи: «Аз съм Бог на всички народи, не само на еврейската нация». «Аз съм вратата», 10 глава 7 стих. Той е единствената врата, която води към вечния живот. Той е откритият път. «Аз съм добрият пастир», 10 глава 11 стих. Исус е водачът в живот, единственият, който може сигурно да ни направлява и пази през всички опасности и беди, които ни застрашават. Той е този, чиято пръчка за наказание и жезъл за управление могат да ни утешат, да ни дадат покой, да ни изведат в тихи води и да възстановят нашите души. «Аз съм възкресението и животът», 11 глава 25 стих. Той е чудотворната сила на живота, даващият и възстановяващият живот. Силата на възкресението побеждава отчаянието, провалите и дори смъртта. Когато вече нищо не може да се направи, Исус се явява и казва: «Аз съм възкресението и животът». «Аз съм пътят, истината и животът», 14 глава 6 стих. Това означава: «Аз съм основната действителност, аз съм истинската същност зад всичко». «Аз съм лозата, отделени от мене не можете да вършите нищо», 15 глава 5 стих. С други думи, аз съм създателят на цялата плодородност, причината за приятелството, източникът на всяко единство и взаимност. Осем пъти нашият Господ казва «Аз съм», употребявайки великото, разкриващо себе си име на Бога от Стария Завет и го свързва с дълбоките символи на новия, като използва картина след картина, за да ни даде възможност да разберем Бога. Йоан 1 глава 14 стих обявява: «И Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата му, слава на единородния от Отца». Изразът «и живя между нас» буквално се превежда като «направил си е подслон сред нас» или «разпънал е шатрата си сред нас». Цялата слава, самият Бог, става човешко същество. Това е великата тема на това Евангелие. Няма по-велика от нея в цялата Вселена. Ние стоим в присъствието както на цялата човечност, така и на цялата божественост на Исус. Той е човекът Бог. Той ни показа какъв е Бог. Той е този, който изцелява, обича, служи, чака, благославя, умира и възкръсва. Това е върховното човешко същество. Това е и Бог. Това е истината, разкрита в Евангелието от Йоан. В 20 глава 31 стих Йоан пише: «А това е написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син. И като вярвате, да имате живот в Неговото име. Той е ключът към живота». Всички искаме да живеем, и стари, и млади. Всички търсим ключа към живота, търсим удовлетворение. Това са най-дълбоките ни копнежи. И когато стигнем края на търсенето си, откриваме Исус да ни чака с отворени обятия. Той е целта на това търсене, фокусът на всичките ни желания. Той ни кани да бъдем всичко, за което сме създадени да бъдем. Евангелието от Йоан не е просто още една история за Исус. Не е просто сведение или вдъхновение. То се изправя пред нас, изисква от нас, очаква отговор. Като ни принуждава да разпознаем реалната божественост на Христос, апостол Йоан ни призовава или да го почитаме, или да го отхвърлим. Няма средно положение. Как можете да стоите в присъствието на тази божествена загадка, в сянката на богочовека, който е създал света, след това е умрял на един самотен хълм в Палестина, и да не почувствате в сърцето си копнеж да го почитате?
Скъпи приятели, това е истинското почитане. Признанието, че Исус е Бог и че Бог е отишъл на смърт вместо нас. И истинското почитане ни води до действие, служба, подчинение. Когато сърцата ни са изпълнени с истинска почет, когато ръцете ни са се заловили с истинска служба, ние сме едно с този, който е създал целия свят, този, който е великото Аз съм. Това е вълнуваща мисъл. Именно това е посланието на Евангелието от Йоан. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материала на пастор Марк Финли. Какво е всъщност небето?
Изглежда, по въпроса за небето цари пълно объркване. Хората имат най-различни представи относно това как изглежда то. Едни смятат, че не е реално, а просто фикция на ума, нещо като небесен сладкиш, който получаваме за награда след смъртта си. Но случайните хора по улиците не са единствените объркани. Наскоро видни религиозни водачи дадоха израз на своите виждания по въпроса за небето в пресата. На 19 август 1999 година в брой на списание Сън покойният папа Йоан Павел II хвърли бомбата, заявявайки, че всъщност небето не е някакво физическо място, че раят не е това, което ние си мислим. Нито Бог е старец с бяла брада, а висше същество с едновременно мъжки и женски качества. Някакви си бисерни порти изобщо няма. Доктор Дипък Чопра, световно известен духовен учител, каза: небето е толкова реално, колкото е духът, а духът е единствената реалност. И тъй като този дух е изцяло вътре в нас, ние можем да си създадем едно небе на земята, просто като обърнем поглед навътре в себе си и си дадем сметка за своето вътрешно аз. Защо съществуват подобни мъгляви, двусмислени схващания, след като Бог е дал важния ключ, отключващ нашите познания за небето? Този важен ключ е Библията. Няма нужда да търсим опора в човешки теории и мнения. Ние имаме Библията. Единствения сигурен източник на информация за небето. Във 2 Петрово, 1 глава, 19 стих, нарича източник пророческото слово, което повече се потвърждава за нас, и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място. А Деяния 3 глава, 21 стих, говори за възстановяване на всичко. Какво ще възстановява Бог? Всичко, изгубено от Адам и Ева. На планетата Земя ще има рай, всичко ще бъде ново.
един съвършен свят, населяван със съвършенни хора. Когато след 21 години пътешествия, Марко Пол се завърнал у дома, разказвал такива невероятни истории, че неговите приятели смятали, че се е побъркал. Разказвал как е пътувал до някакъв град пълен със сребро и злато, как видял черни камъни, които горят, в Европа не били чували за въглища. Дрехи, които не можели да бъдат запалени, дори да ги хвърлиш в огъня. Естествено, не били чували и за азбест. Разказвал за огромни змии, дълги по 10 стъпки, които разтварят челюстите си толкова, че могат да погълнат човек, кой да знае какво е крокодил. Разказвал за орехи с големина на човешка глава. Кокосови орехи, естествено. Хората просто се присмивали на разказите му. Години по-късно, когато бил на смъртно легло, при него дошъл свещеник и настоявал Полу да се отрече от всички братвежи, които е наговорил. Но пътешественикът решително отказал. Всичко това е вярно, всяка една думичка. Всъщност, аз не успях да ви разкажа и половината. Думите не достигат, за да бъде описана красотата на новата земя, нито на святия град. За тях също не е било разказвано и в половината. В 1 Коринтианум, 2 глава, 9 стих, Павел казва: «Око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало. Всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят». Повечето хора обаче пропускат да прочетат следващия стих. А на нас Бог откри това чрез Духа. Именно, благодарение на Божия Дух, неговите пророци са успели да споделят с нас някои от красотите на новата земя и святия град, Новия Йерусалим. Описанието на този свят град спира дъха. Докато апостол Йоан е заточеник в малък остров Патмос, близо до бреговете на днешна Турция, Бог във видение му показва този град. Тогава той записва своите свидетелски показания в Откровение 21, 1 и 2 стихове. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха, и море нямаше вече. Видях и святия град, новия Йерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. Малко са картините, излъчващи толкова щастие и красота, колкото тази набулка, подготвяща се за своя сватбен ден. Откровение 21 глава, 14 и 19 стихове, продължава. И градската стена имаше 12 основни камъка с 12 имена на тях. Имената на 12-те апостоли на Агнето. Основните камъни на градските стени бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни. А стих 16 цитира величествените размери на този град. В него ще има достатъчно място за всеки човек, пожелал да бъде негов жител. В Йоан 14 глава 2 стих Исус заявява, че в дома на неговия отец наистина има достатъчно обиталища. И той е приготвил там специално място за всеки един от нас. Откровение 21 глава от 21 стихове нататък четем. И 12-те порти бяха 12 бисера. И улицата на града беше чисто злато, прозрачно като стъкло. Земята е напълно обновена. Земя втора. И на нея се намира възстановената Едемска градина. Исая 35 глава 1 стих. Пустинята ще цъфне като крем. В този обетован дом болката не може да съществува. Няма да има рак, инфаркти, артрит или висока температура. Никаква болест завинаги. Исая 33 глава, 24 и 35 глава, 5 и 6 стихове обещават това. И жителят няма да рече: болен съм. Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат. Тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее. В Откровение 21 глава 4 стих като ехо повтаря тази невероятна картина. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка. Първото премина. В Новия Русалим най-сетне ще намерим трескаво и дълго търсения извор на вечната младост. Да, именно там, Святия град. Откровение 22 глава 1 и 2 стихове. Ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше сред улицата му. И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. И листата на дърветата бяха за изцеление на народите. Ето го изворът на вечната младост. Ще се радваме на съвършени тела и неизчерпаема енергия, за да изследваме чудесата около себе си. Но може би ще се зачудите, как ще изразходваме всичката тази енергия? Какво ще привлича вниманието ни в такъв свят на мир и покой? Как няма да започнем отново да се занимаваме с злини и междуособици? Как няма да плащаме найми да си купуваме храна? Отговорът е тук, долу. Нашите колела се въртят около самите нас и ние се занимаваме с дребни неща. Но едва на новата земя ще открием на какво са способни сърцата и умовете ни. Ще изследваме не само целия сътворен всемир, но ще сглобяваме и пъзела на собствените си неизпълнени мечти. Изкупените няма да живеят в някакъв разреден въздух. Вместо да се раят безцелно и с някакво свято място, ще стъпват здраво по земята, ще работят активно. Оставили ли сте някога творческата си енергия да тече свободно? Строили ли сте си във въображението си къщата на своите мечти? Представете си своята огромна дневна, дълбоко изкрящия син плувен басейн, изумрудено-зелената ливада. Исаия 65 глава 21-22 стихове ни обещава, че небето ще бъде място, където ще можем да осъществим наистина онова, за което днес само мечтаем. Те ще построят къщи и ще живеят в тях, ще насъдят лозя и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насъдят, а друг да яде. Избраните ми задълго ще се наслаждават в делото на ръцете си. Нашите ръце, създадени от Бога да правят видими виденията на ума ни, свободно ще градят и творят. Ще бъдем способни да направим всичко, което пожелаем. А силите ни ще се подновяват седмица след седмица, когато ще преживяваме чудото на поклонението и близкото общуване със своя Творец. В Исаия 66 глава 23 стих Бог ни казва: От събота до събота ще дохожда всяка твар да се покланя пред мене, казва Господ. Празнуването на съботата ни дава нов живот и визия за бъдещето, дори тук, на тази поразена от греха стара земя. А сред прелестите и великолепието на небето още повече ще подновява силите ни. Нашето чувство за общност, нашият опит, хвалението ще надминават всичко, което сме преживявали тук. Гласовете ни ще се смесват със съвършена хармония, издигайки към Божия престол прекрасни химни. Скоро, един ден, земята ще бъде центърът, столицата на Божията вселена. В Откровение, 21 глава, 3 и 4 стихове, един глас от небето казва: Ето скинята на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях. Те ще бъдат негови люди. И сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им. Дойдете вие, благословени от отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Матей, 25 глава, 34 стих.
Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с поредицата духовни размисли. Ще ви представя 17 стих на Откровение 22 глава и след това ще чуете коментара. И духът и невестата казват: дойди. И който чуе, нека рече: дойди. И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.
Исус казва: който чуе, нека рече: дойди. Тези, чието сърца са смирени, ще приемат небесната вест и гласно ще повторят думите на ангела. Това е делото на всеки, чу небесната покана. На самарянката Исус каза онова, което казва и на нас. Ако би знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва: дай ми да пия, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. И водата, която ще му дам, ще стане в него изворна вода, която извира за вечен живот. Йоан 4 глава, 10 и 14 стих. Думите, изговорени от Исус Христос, трябва да бъдат повторени и от онези, които вярват в тях. Притежаващите истинска вяра ще изявяват, като работят за душите, които са в мрак. Ще говорят думи на предупреждение, пълни с настоятелна молба. Ще посочат снежните води на ливан на онези, които търсят да отолят жаждата си от оскъдните потоци в долините на света. Бог призовава хора, които да застанат като войници под знамето му, опръскано с кръв, и да вървят напред в неговото дело. Той ще облече вестителите си със своята сила, за да могат да достигнат до погиващите. Христос е прорязал извор за грешния, страдащ свят. Чуйте гласа на божествената милост. Елате всички вие, жадуващи души, елате и пийте. Можете да използвате водата на живота без да плащате. И който чуе, нека рече: дойди. Който иска, нека дойде. Нека всички жени и мъже прогласят веста. Тогава делото ще бъде занесено до запустелите земни места. Пророчеството ще се изпълни. В онзи ден Господ ще отвори извори сред долините и реки в безводната земя. Из веселие ще начерпите вода от изворите на спасението. Исаия 41, 43 и 12 глава. Мнозина живи свидетели ще занесат поканата на света. Ще вземеш ли участие в това велико дело?
Скъпи приятели, вие слушате поредицата духовни размисли. Чували сте за океан от любов? За такъв от океан от любов говори апостол Павел в своето послание до Колосените 2 глава 2 и 3 стих. Да познаят тайната Божия, сиреч Христа, в когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието.
Христос казва: всичко, що има Отец, е Мое. Аз и Отец едно сме. Йоан 16 глава 15 стих и 10 глава 30 стих. Както Моят Отец завещава царството на мене, а аз завещавам на вас. Лука 22 глава 29 стих. Господ Исус полага ръката си върху вечния престол на Бога с цялата лекота и увереност на някой, който управлява и властва. Слага на главата си короната на Божеството. Стои от дясната страна на Бога и получава върховна почет като Бог. Това е славата, която е имал преди създанието на света. Той разпределя даровете си на всички онези, които чрез вяра ги поискат. В лицето на Бога нашето спасение има източник, океан от любов, от който безпределно да черпим. В ръцете на Христос Той е положил всичките небесни съкровища. Той казва: всичко това е за човека, за да го увериш такъв, какъвто е, паднал и грешен в моята любов. В това, че работя и ще продължавам да работя за неговото щастие. Щастието за човека е да познае Бога и Исус Христос, който Той е пратил. За да може този извор на всяко благо да стане достъпен, Словото стана плът и пребиваваше между нас. Той е поръсил всеки дар със своята собствена кръв. Дарът за нашия свят
Изпратеният Исус е проява на Неговата любов, която сам Бог не може да надмине по големина. Едно нещо е невъзможно за Него – да затъмни величието на своя дар, който показва любовта Му към падналия човек. Дори Бог Отец да бе дошъл в нашия свят, дори да бе пребивавал между нас, смирявайки себе си, забулвайки своята слава, за да може човешкия род да гледа към Него, историята от живота на Христос не би била променена. Във всяко дело на Исус, във всеки урок от поученията Му, трябва да виждаме, чуваме и разпознаваме Бога. За ушите, очите и чувствата ни, това са гласът и делата на Отец. Но езикът е толкова немощен. Замлъквам и заедно с Йоан възкликвам. Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чеда. 1 Йоаново 3.1.
Скъпи приятели, последният стих за днес от поредица Духовни размисли е стих 2 от първото послание до Коринтяните, 2 глава. Защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа и то Христа разпнат.
Важността на веста ни трябва да се съсредоточава върху мисията и живота на Исус Христос. Нека размишляваме върху унижението, себеотрицанието, простотата и смирението на Христос, за да могат гордите и егоистични сърца да видят разликата между тях и примера и да се смирят. Опишете, ако изобщо е възможно за човешки език, унижението на Божия Син. Не си мислете, че сте се докоснали до най-важното, когато го видите заради човешкия род да заменя престола на светлината и славата, който споделяше с Отец. Той дойде от небето на тази земя и докато бе на нея като гарант за падналата раса, понесе проклятието на Бога. Не бе задължен да стори това. Избра да понесе Божия гняв, който човекът бе предизвикал. Избра да понесе жестоки подигравки, присмех, бичуване и разпятие. Стана послушен до смърт, но начинът по който умря, накара Вселената да онемее заради тази смърт на кръста. Исус не бе равнодушен към срама и унижението. Усещаше ги по най-горчивия начин. Той бе величието на небето, бе равен с Отец, началник на множества ангели и въпреки това заради човека умря от смърт, която повече от всяка друга бе придружена с позор и срам. О, да можеха горделивите човешки сърца да осъзнаят това, да можеха да проумеят значимостта на изкуплението и да потърсят простотата и смирението на Исус. Даровете на онзи, който има всяка власт на небето и на земята, се пазят за Божите чеда. Те са толкова скъпоценни, тъй като достигат до нас чрез кръвта на Изкупителя, жертвана с висока цена. Това са дарове, които ще потушат и най-неопределимата парещата жажда на сърцето. Трайни, като вечността, те ще се приемат и ще донесат наслада на всички, които дойдат при Бога като малки деца.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.